Kallit vennat, olemme tullut jälleen oppimaan. Jeesus ütles, minkä tehke jüngriks kõik rahvat, tähendab õpilasteks. Tema soovis, et tema järelkäijad oleksid õpilased, kes pidevalt ennast täiendavad nii teadmistes kui ka praktiliselt tema järelkäimises. Ja on öeldud, et inimene õpib nii kaua kui elab, aga on ka öeldud, et inimene õieti elab nii kaua kui tema õpib. Ja mul on hea meel, et näed siin ka hallipäiseid õppijaid veel. Ja olen ise ka veel pidevalt õppija. Viimasel paaril aastal istunud Pauluse jalgade ees ja leidnud, et veel väga palju on õppida. Kuigi minu õppimise algusest on juba 66 aastat möödas. Me algasime uue ainega eelmises kuus ja see on evangelismi teoloogia. Ja rääkisime oma sisse juhatavas loengus Jumala kesksest evangelismist, eraldades seda ja võib-olla mõnevõrra isegi vastandades inimese keskse evangelismiga, mis on nende erinevus. Ja leidsime seda, et piibli järgi on meil ainus õige tee siiski Jumala keskne evangelism ja selles suunas me tahaksime jätkata. Ja räägime täna piiblilikust evangelismist või teiste sõnadega piibli kesksest evangelismist. Metodisti pastor Tiin Kelly avandas 1972. aastal raamatu Miks konservatiivsed kirikud kasvavad? Need on kirikud, kes on kindlalt tunnistanud piibli autoriteeti. Nii näiteks USA lõunapoolsed baptistid kasvavad aastas 2,26%, reformeeritud kristlased 2,2%, jumalassamblee neliviidlased 2,11%. Kõik nad on väga kindlad piibli autoriteedi kuulutajad, kuid on neid, kes siis suhtuvad piiblisse mõnevõrra teisiti, kuigi mitte liberalistid, aga nii teatud reservatsioonidega. Ja nende liikmete arv on näidanud pidevat langust kohati isegi suurt tagasi minekut. Samuti tähendab tema oma raamatus, et konservatiivsed kirikud on ka aktiivsemad oma töös ja elujõulisemad. Nad arendavad edukalt missionit välismaal ja kodumaal evangelismi. See räägib sellest, et inimeste arusaamised tulevad painutada Jumala tahtmise ja Jumala sõna järgi. Kuna osa tahaksid Jumala sõna painutada inimeste arusaamistele, et neid lähendada. See on kogu liberalistliku teoloogia suund. Piiblit ja usulisi tõdesid tuleb kaasajastada meie aja arusaamiste teaduslikele saavutustega. Paulus kirjutab noorele Tessaloonika kogudusele. Seepärast meiegi täname lakkamatult Jumalat, et teie meid Jumala sõna ei võtnud seda vastu inimeste sõnana, vaid sellena, mida ta tõesti on Jumala sõnana, mis on ka tegev teie sees, kes usute. 1 Tessalonica 1.13. Evangeliumi kuuluttaja positsioon erine kõigist teistest kõnelejatest, isegi jutlustajatest ja koguduse vanematest koguduses. Tema on Jumala parlamentäär, kes läheb vastas rinnale lepituse ettepanekuga. Seepärast meie oleme nüüd käskjalad Kristuse asemel. Otse kui manitseks Jumal meie läbi, meie palume Kristuse asemel anke endid Jumalaga lepitada. 2. Korintuse 5.20. Olles sise Jumalaga Kristuses lepitatud, on ta meile annud lepituse ameti. See on väga vastutusrikas ülesanne, kui saadetakse keegi parlamentäärina vastas rinde poole lepituse ettepanekuga. Ta võib seal ka kergesti tuld saada. Ja sellest vastutuse tundest ja oma osa mõistmisest jääb mõnikord evangeeliumi kuulutajatel puudu. Me suudame seista kindlalt oma kohal ainult kui meie kuulutame Jumala keskset evangeeliumi, mis on siis ka samal ajal piibli keskne evangelism. Mille on siis piibli keskne evangelism? Mõne mõtte juures meie peame peatuma. Kõigepealt see, et piibel on ainus evangeeliumi alus, evangeeliumi kuulutuse kui ka vastuvõtmise alus. Kas siis võiks tulla ka kõne alla mõni teine raamat või mõne teise religiooni pühakiri? Seda mitte. Kui Paulusel on paar väljendust, mis viitavad üldise Jumala ilmutusele. Paulus ütleb Rooma 1:19-20 üldiselt kõigi inimeste kohta. Sellepärast on see, mida teatakse Jumalast, on avalik nende seas. Sest Jumal on neile seda avaldanud, sest tema nähtamatud olu, nii tema igavest väge kui jumaliku olemust, nähakse, kui neid pannakse tähele tema tegudes maailma loomisest alates, nii et nad ei saa endid vabandada. Kapsalmist ütleb taevad, jutlustavad Jumala aud ja taevalaotus kuulutab tema kätte tööd. Päev peab päevale kõnet ja öö kuulutab ööle Jumala tarkust. Üle kogu ilmamaa käib nende kõla, maailma otsani nende sõna. Psalm 19, 2, 3 ja 5. Mildina Paulus väidab, et paganatel on teatud ulatuses südamest ka osa Jumala käsust. Paganad, kellel ei ole käsku, loomu poolest täidavad neid nõudeid. On nad ehk küll neil ei ole käsku, ise enestele käsuks ja näitavad, et käsutegu on kirjutatud nende südamesse. Kuna nende südame tunnistus ühtlasi tunnistab seda ja nende mõtted ise keskis, kas kaebavad nende peale või ka kostavad nende eest. Rooma 2, 14 ja 15. On selge, et loomulik või looduslik Jumala tunnetus ei vii meid mitte Kristuse evangeeliumi juurde. Kuid see võib olla meile evangeeliumi kuulutamise lähte aluseks. Evangeelium on siis nagu jätk sellele loomulikule ja looduslikule usundile. Paul Paulus itse kasuttaisi sellaista kuulutusta omaa kansansa teidän areopaagilla. Tankas kuulutus viidattaisi nyt suurelle usulliselle innokkuselle ja viittasi siis yhdelle alttarille, mille pealkirja oli tunnmattolle Jumalalle. Ketä teidän nyt tunnmatto teinitte, sitä kuuluttan mä teille. Apostolitekot 17.23. Sillä pian alkaista rääkkimään neille luujasta ja sellaista, että tema seismi ja elämme ja liikumme ja olemme. Nyt siis viittaa monelle luuletta, että ne kysyttävät, sest me olemme tema suku. Ja siis johdakaan Kristuksen juurteen väliä. Kuit nyt oot se lunastusematta juurteen, vaid ylliselt tema surmoja ylestoutmise juurteen. Mitmed missionaarid pagana maadel on kasutanud sellist meetodi, kus nad võtavad nagu alguse otsa siis nende usundist ja ehitavad sealt siis edasi, minnes siis Kristuse juurde. Nii et tekib siis küsimus, kas evangeelium on mingi täiend loomulikule usule. Või isegi sellistele ebajumalatele. Või on tema täiesti iseseisev ja täielikult ka midagi muud kui loomulik usund või looduslik jumalatunnetus. Paulus ise toob sellesse küsimusesse mõnevõrra selguse. Ta ütleb, kuigi kõigil inimestel võiks ja peaks olema mingi loomulik Jumala tunnetus, see siiski kahjuks puudub neil õige Jumala tunnetus. Nad Jumala tundes ei ole teda kui Jumala taustanud ega tänanud, vaid on oma mõtlemistes saanud tühiseks ja nende mõistmatus on läinud pimedus, nende mõistus on läinud pimedus. Ja nad on kadumatu Jumala au vahetunud kaduva inimese ja lindude ja neljajalsete ja ruumajate sarnaste kuju kaudu. Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ja on austanud neid teeninud loodud enam kui loojad, kes on ülistatud igavesti. Rooma 1.21-25. Paulus koges oma areopaagi kõne järele, midagi jäi puudu. Tema kõnel puudus võitev jõud. Ja ta läks sealt edasi Korintusesse ja võttis teise suuna kuulutada neile otse kohe Kristuse evangeeliumi ilma igasuguse sellise sissejuhatuseta. Ta ise ütleb hiljem selle kohta. Kui ma teie juurde tulin, ei tulnud ma kõne ega tarkuse hiilgega teile kuulutama Jumala tunnistust. Sest ma ei arvanud teie seas mitte midagi muud teadat, kui vaid Jeesus Kristust ja teda kui risti löödud. 1. Korintuse 2.1-2. Ta ei püüdnud evangeeliumi muuta tõepärasemaks ega ka vastu võetavaks, vaid algusest kuni lõpuni toetus tema Jumala ilmutatud sõnale ja tõdedele. Ja Pauluse kogemus oli siis, sõna ristist on jõledus neile rumalus, kes hukka lähevad, aga meile, keda päästetakse, on see Jumala vägi. 1. Korintuse 1.18. Kõik muu, mis ei kuulu risti sõnumi juurde, ainult lahjendab seda. Kui selles on mõne ka nagu mõistusele vastu võetamatud osaat, siis ei tule sellaista mitään häpenetä. Missä on jole maailma edes, sen on Jumal valinnut. Missä on nader maailma edes, sen on Jumal valinnut. Mis minäkin ole, et tehdä tyhjäksi sitä, mis minäkin on. 1 Korintus 1, 27, 28. Niin siis asialle vaadutes Jumala keskiselt seisukohat võis Paulus julgusega öelda. Ma ei häbene evankeeliumises, see on Jumala vägi õndsaks saamiseks või päästmiseks igaühele, kes usub. Rooma 1, 16. Järgmine mõte siis sellest järeldub, et piiblilik evangelism on oma olemuselt täiuslik. Kas evankeelium vajab ka mingeid tugesid? Viimasel ajal on mitmel pool esile tõstetud täis evankeeliumi. Lähemal uurimisel selgub, et tegemist on täiendatud evankeeliumiga. Ja enamasti on selleks täiustamiseks kasutatud tervistamist. Mõnikord ka mõnda imepärast armu ande. Põhjenduseks tuuakse seda, et Jeesus oma tegevuse algul kasutas ka rohkesti tervistamist. Minnaks isegi nii kaugele, et tervistamist asetatakse ühele tasemele pääsmise sõnumiga. Mis puutub Jeesusesse, siis tema tegevuse algus on tõesti tugevasti ka esindatud tervistamistega ja muude imetegudega. Sellega tema osutas oma meelevalda. Kahtlema hakkanud Ristija Johannesele ta käskis öelda. Minge ja teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete. Pimedad saavad nägijaks ja jalutumad käivad. Pidanud õbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad. Ja surnud äratatakse üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Mattus 11:4-6. Jeesuse juurde kogunesid suured hulgad tervist saama. Nüüd ei huvita eriti Jeesuse jutlus, vaid tervis. Ja varsti kujunes olukord selliseks, et tervistamine lämmatas ära evankeeliumi. Kui Jeesus pärast 5000 söödmist kuulutas rahvale, et teda ennast tuleb vastu võtta, siis hulgad pöördusid temast ära ja ka valdav enamus tema jüngritest. Jeesus lõpetas Galilea töö, liikus põhjapoolsetele aladele, kus ta imetegusid peaaegu ei teinud. Tähelepanu koondus evangeeliumi kuulutusele. Ka kaasaja olukordades on tervistamine lämmatanud evangeeliumi kuulutuse. Tervistamist kasutatakse hulkade kokku saamiseks ja usu äratamiseks. Kuid see näitab, et kuulutajal puudub usk evangeeliumi jõusse ja sellepärast haaratakse abivahendite järgi. Paulus ei kasutanud imetähti evangeeliumi kuulutamise edustamiseks. Tal oli suur usk evangeeliumi jõusse. Suured evangelistid on käinud sama teed. Nad on usaldanud evangeeliumi, millesse Jumal on pannud oma väe. Meie näide siin Billy Graham, kes mingisugust tervistamist ei meede, kuidas jäi kasuta. Teine abivahed, mille järgi evangeeliumi kuulutamisel haaratakse, on tõestuste otsimine piiblile. Räägime teaduste saavutustest, mis tõestavad piibli ajaloolisi sündmusi, pakuvad toetus nimetähtedele või muud taolist. Need asju me võime rääkida küll noortele usklikutele, kuid evangeelium karkusid ei vaja. Meil pole vajadust piiblit kaitsta, sest kogu ajalu kestel on tema ise ennast kaitsnud ja on olnud ikka võidukas. Pigem vajame meie piibli kaitset ja tuge. See ime tõestab kõige rohkem piibli autoriteet. Me laulame. Õnnistab piibel su õpetus püha, olgu meil alati mõõgana käes. Sellega lööme me väeulgad maha. Tõde on vana, kuid alati uus. Ka mingid filosoofilised või teoloogilised argumendid ei sobi evangeeliumi kuulutamisele. Nii mõelmad, kui nad ka ei oleks, ei suuda nad tuua inimesi meile parandusele. Need ei ärata kedagi patu tundmisele ega pane kedagi Jumala armu otsima. Ainult terve ja puhas evangeelium suudab seda korda saata. Mida piiblikumalt ja selgemalt seda kuulutame, seda suurem on tema võitev jõud. Sama võime ka enam vähem öelda muusika kohta, mida maest kasutatakse ka sellise täiendi ja lahendina, aga mingi moodne muusikapala võiks inimesi patu tundmisele tuua, seda ei suuda nagu ette kujutada. Siis piiblilik evangelism esitab tõde. Veel ühele kõrvale kaldumise ohule evangeeliumist peame osutama tähelepanu. See on tõe ja kogemuse segamini ajamine või nende osade vahetus. Ohu põhjus seisneb selles, et meie evangeeliumi kuulutamisega peale veendumuste muutmise püüame inimesi juhtida uussünni kogemuse juurde. Selle tõttu on mõnede evangelistide jutlus kogemuste kuulutamine. Üsna sageli on muudetud apostlite kogemused õpetuseks. Apostlite tegudes meie leiame mitmesuguseid imepäraseid kogemusi. Kuid lugedes apostlite kirju, näiteks Peetruse kirju, siis näeme, et nemad oma kogemustest õpetust ei tee. Evangeelium on siiski tõdede kuulutamine. Pühitse nüüd oma tõest, sinu sõna on tõde. Põhitõed siin on Jumala inimeseks saamine, tema lunastus, ristisurm ja ülestõusmine. Näib, et algkoguduses oli kasutusel usutunnistus, mida arvatavasti ühiselt lauti. Paulus annab selle edasi esimeselt Timoteuse 3.16. Vastu vaidlematu on suur Jumala kartuse saladus. Jumal on avalikult saanud lihas, õigeks mõistetud vaimus, ilmunud inglitele, kuulutatud paganate seas, ustud maailmas, üles võetud ausse. Meie võime kasutada evangeeliumi kuulutamisel uus sünni kogemusi kirjeldusi illustratsioonina jutusele, kuid meie ei või jätta muljet, et just nii peabki uus sünd toimuma. Kokemukset on väga erinevat ja isikkupäräiset. Tõet on aga yhtset ja muuttumatut. Uus synt on igalühel erinev, aga tõde, millele se toetub, on kõigile sama. Kokemuste kirjeldamine võib liigutada inimese tunneid ja ka suurendada usku, kuid see ei saa asendada tõe kuulutust. Kokemuste kirjeldused võivad evangeeliumi jutlusest puududa, kuid ei tohi puududa tõdede kuulutamine. Teie olete minu tunnistajad. Tunnistusi ei saa eraldada jutlusest. Kogemus kinnitab tõde, kuid tõde ei kinnita kogemust. Apostlid esitasid tõdesid, aga väga vähe räägivad kogemustest. Paljud evangelistid aga räägivad imepäraseid sündmusi ja pöördumisi ja olukordi. Tõde jääb sageli selle juures üsna kõrvale, isegi puudub. Ja sellised kogemuste kuulutused võivad viia kuulajaid segadusse, sest nemad taotavad just samasuguseid kogemusi. Ja kui nad ei saavuta siis neid imepäraseid ja erakordseid kogemusi, siis nad tunnevad, ega ma ei olegi uueks saanud. Ma ei ole ka nii sündimata, kui sellest või teisest räägiti. Nii et vähemalt siin on üks oht. Selline oht, mida me ei karda. Siis piibli kasutamisest. Piibli evangeelism tähendab ka seda, et evangeelses töös kasutatakse võimalikult rohkesti piibli. See peab olema ja jääma esmaseks evangeelismi töö vahendiks. See on ju endast mõistetav, et evangeelise jutluse aluseks on sobiv tekst. Vahel kasutatakse kaudseid tekste, kus evangeeliumi mõtte täiesti puudub. Tekst peab olema ikka jutluse aluseks, mitte aga illustratsiooniks. Jutluse teema peab selgelt olema tekstis väljendatud. Piibli autoriteet peab muutuma ka jutluse autoriteediks. Evangeelse jutluse kava koosneb põhilistest samadest peamõtetest. Erinevad tekstid võimaldavad läheneda nendele tõdedele erinevast küljest ja tõstavad vahest esile ühte või teist põhimõtet. On selge, et ühes jutluses ei suudeta rõhutada ja põhjalikult selgitada kõiki evangeelismi põhitõdesid, kuid nimetama peaks neid siiski ka. Kuigi võib-olla antud tekstis neil otse juttu ei ole. Oleks üsna oluline, et jutluses esitatud põhitõed oleks alati piibli tsitaatidega kinnitatud, mitte niivõrra kogemuse kirjutamisega. See jätab autoriteetsema mulje, kui neid ka otse piiblist lugeda. Peast tsiteerimine ei oma sellist veenmist jõudu. Teksti asukoha nimetamine selle juures ei ole oluline. See natukene katkestab esitamist. Teksti ei tohi maha vuristada, vaid teda tuleb rõhutatult ja ilmekalt esitama. Eriti rõhku pannes nendele sõnadele, mis siin on kesksed. Kui pilgrim kuulutab evangeeliumi, siis on alati piibel vasakus käes avatuna, ka kui ta ei kasuta. See on nagu tunnistuseks, et mina kuulutan Jumala sõna. Ja kui ta siis teatud mõtte juurde tuleb, teatud tõe juurde, küsimuse juurde, siis ta ütleb, vastus on selles raamatus. Avab selle koha ja loeb seda rõhutatult. See on tema pikka ajalise kogemuse tulemus ka. Et inimestel jääb mulje, et siin on tegemist Jumala sõna ja tõe kuulutamisega. Ka isiklikus vestluses tuleks võimalikult rohkesti kasutada piiblit. Siin on hea, kui laseme vastava teksti lugeda vestluskaaslasel. See on parem, kui meie ulatame piibli vestluskaaslasele ja et tema ise seda loeb. Mitte, et meie talle seda ette loe. Sest juba silma kaudu meisse tulev mulje on palju tugevam kui kõrva kaudu. No psühholoogid on võib-olla erineva proportsioonidel, aga vähemalt 10 korda on silma kaudu saadud mulje tugevam kõrva kaudu saadud. Ja meie evangeeliumi kuulutamisel ongi mõnevõrra see puuduseks, et meie kasutame siin peamiselt kõrva, aga nüüd on, kui on kasutusele mõeldud televisiooni kaudu kuulutamine ja esitamine, see on osutud tõesti ka mõjuvamaks. Siis lõpuks piibli uurimisest. Piiblilik evangelism ei tähenda ainult piibli kasutamist evangeelsel jutlustamisel ja isikliku tunnistamisel, vaid see on võimalus kasutada ka piibli uurimist evangelismi eesmärgiga. Ameerika usklikes koguduses on laialdaselt levinud pühapäeva kool 1–100 aastani. Neist piibliklassides uuritakse väiksemates gruppides süstemaatiliselt piiblit. See uurimine ei ole ei teoloogiline, ka eksegeetiline, vaid praktiline. Tähendab küsimus on, kuidas meie selle piibli teksti tõdesid oma elus võiksime rakendada. Siin ei jaeta tarka juttu, vaid tõstetakse esile igapäevase elu probleemi ja otsitakse piiblist nendele lahendust. Need piibliklassid on siis vastavad soole, vanusele, elukutsetele ja nii edasi. Ja nendesse piibliklassidesse on siis ka kutsutud neid, kes on huvitanud piiblist. Ja kogemused on näidanud, et tegelemine piibliga on toonud mitmeid Kristuse juurde. Jumala sõnast väljub jõud. Sest mõnedel on piibli vastu mõne teises aspektis huvi. Mõnd huvitab siin ajalooline küsimused, kirjanduslik küll, eetilised ja praktilised, aga kui inimene juba hakkab piibliga teotsema, siis tema väljub seal oma mõju. Euroopassa on nyt ainut saksabaptistit alkanut kasuttamaan sitä metodia ja leijavat, että se on väga positiivinen, mitä ainut koulutuksen liittymättä kasvattamisen, vaikka evankeliisessa työssä. Kahjuksi enamuisessa Euroopan maassa ei ole sitä rakentattu. Minulta on tullut kysymys, kas ja kuinas meillä oleks voimallik, kas koulutus muodostata piiririnke ja nendessä siis tommatta lähenäät inimesi, ikätais nende mattettega meie tegeleme. Paremmin kuin selliset piiririnkikokkutulekot, se ei toimu mitte kirikkuruumides, vaid kodudes. Milliseid teemasid piibli ringides kasutada? On lihtsalt läheneminen, mis on piibel, tema laad, mõju kultuurile, inimestele ja võib-olla siis ka evangeelsed tõed samuti. Nyt mõni sana valittu tekstidest. Eriti Ameerikas on muutunud väga populaarseks piibli valitud tekstide välja andmine. Neid koostatakse väga paljudel usulistel, kõlbelistel ja praktilistel teemadel. Ja neid teksti valikuid, mis on oma ka loogilises järjekorras, midagi muud juttu sinna juurde ei käi, antakse välja isegi sadades miljonites eksemplaarides. Ameerikas kuni 300 miljonit eksemplaari. Üks selline teemade ring on siis ka evangeelne, Jumala armastus, mis on pat, kuidas võib saada inime uueks, miks Jeesus tuli, mis on usk, kuidas avaldub Jumala arm ja nii edasi ja nii edasi. See on väga palju. Mõni siit ka praktilised perekonnaküsimus, koguduselu küsimused, ainult piibli tekstides. Kui kellegagi tekib vestluses ühe või teise küsimuse kohta probleem, siis on hea ulatada selline teksti valik neile. Meil on see praegu nii takistatud, aga peaksime ka valmis olema, kui võimalused avanevad seda rakendada. Vast pöördunutes tuleb kasvatada armastus piibli vastu. Neid tuleb õpetada oma elu küsimusi piibliga lahendama. Esialgu ei ole see sugugi kerge, sest nende piibli tundmine on väga väikene. Ja sellepärast tuleks neid haarata just piibli ringi, kus nad saaksid edasi arendada. Peetus ütleb, et vastsündinud lastele on kõige parem toit ikka Jumala sõna puhas piib. Nüüd kõike seda arvesse võttes piibli tähtsus evangelismis peab evangeeliumi kuulda ka isiklikult rohkem piiblit uurima ja süvenema. On hea praktiliselt, kui meie endale muretseme väikese märkmiku selle jaoks, kus meie piibeid lugedes teeme välja märkmeid mitmesuguste näidete ja mõtete kohta, sest piibli näited on kindlasti paremad kui meie elus võetud näited. Samuti on piiblis väga häid, võiks öelda selliseid aforistlikke mõtte väljendusi, millest me oleme sageli nagu mööda käinud, mis värskendavad evangelismi. Isikliku evangelismi käsiraamatu lõpus on toodud ka väikene sõnastik, evangelismi sõnastik teemade järgi ja iga üks, kes evangelismiga tegeleb, tal peaks olema siis piiblivahend selline ka, et leida vajalike tekste seal kergesti üles. Niivisi meie võime koostada nagu väikese evangelismi käsiraamatu endale, millest meie just rakendame piibli paremat kasutamist. On siis piibliliku evangelismi kohta põhilised teemad. Tänan tähelepanu.